Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, Азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы қазақ жастары және аға буын деген тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Шілденің 23 күні Алматыда Қазақстан жастары конгресінің ұйымдастыруымен ұрпақтар сабақтастығы деген тақырыпта бір топ жастар мен аға буын өкілдерінің кездесуі өтті. Кездесуге келген әнші Бибігүл Төлегенова, ақын Мұхтар Шаханов, спортшы Жақсылық Үшкемпіров, мәдениеттанушы Мұрат Әуезов және Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов кездесу барысында негізінен қазақ мәселесі мен қазақ жастарының кейбір мінез-құлықтарын сөз етті. Әнші Бибігүл Төлегенова орыс тілді жастардың қазақ аудиториясына көбірек келуі арқылы қазақ тілін тез үйренеді деген ойын айтты. Оның айтуынша, қазіргі кезде жастардың көбі теріс жолға салынған. Ал қазақ қыздарының киінуіне көңілім толмайды, деді Бибігүл Төлегенова.
Олар кинеме біздің сөйлегенде жоқ па, бірақ енді оларды бара-бара үйренеді, өйткені олар міне таза қазақ аудиториясында отырғаннан кейін олар соған үйренуге мәжбүр болады, сөйтіп үйренеді адам. Ал біз оны жұдырықтап ешқашанда үйрете алмаймыз. Әрине, біздің жастардың 50% қазір жолдан шығып кетіп барады. Қазір неліктен? Біреу нашақор, біреу амас күнем, біреу ұрлықшы, біреу өлтіреді біреуді, біреу әсіресе мен бір жыным келетін біздің қыздарға. Айналайындар. Қашан да болса, менталитетімізді сақтауымыз керек, біздің ұлттық қасиетімізді сақтауымыз керек. Біз сұртанда ғана Европаға нетігі қарап, өзіміздің денемізді ашып жүруге ұят қой, ол ұят қой. Кешіріңдер, тізесінен жоғары денесін кіндігін көрсетіп, барлық дүниесін көрсетіп жүрген деген одан масқара ғой. Біріншіден оған көз тиеді.
Бибігүл Төлегенованың ойынша, қазақ қыздарының қазіргі киіну үлгісі олардың болашақтағы отбасылы өміріне зардабын тигізеді.
Сондықтан да біздің енді сөздің яты жоқ. Біздің көп жастар қазір күйеуге шықса бала туа алмайды. Содан кейін олардың арасы бірсіз болады. Ол ем анда барады ем деп, мында барады ем деп, әжер дегенде бір баланы туады, он тумағанда ішін жарып алады. Неге ол ауылдағы келіншектер баласын туады, белін байлайды, күнделікті жұмыстарына бара береді. Біз деп жаман үйреткенбіз. Сондықтан ойбай-ай, ол күйеуге тиіп, бала болса да ойбай масқара, оны сақтау керек, бүйту керек, бүйту керек деп өзіміз жаман үйретіп жатырмыз. Ол біздің өзімізге де сол таяғы тиіп жатыр. Сондықтан айналайындар, сіздер өздеріңіздің қалған жолдарыңызға соның бәрін айтуыңыз керек.
Сөзін сабақтаған Бибігүл Төлегенова, техниканың дамуымен ауыл жастары да ұлттық тәрбиеден ажырап бара жатқанын сөз ете келе, тағы да қазақ қыздарына ақыл кеңесін айтты.
Енді өкінішке орай ауылға да әлгі қазіргі техника, телевизор, компьютер бәрі барып жатыр, оларды не болса соны көріп алып, оларды түсінбейді бәрін де, түсінбей алып анадан бәрі сөйтіп жатыр екен, сол дұрыс еді. Жоқ, ол дұрыс емес. Анау компьютер мен телевизордың көрсеткеннің барлығы дұрыс емес. Өйткені оның ішінен де әлгі барбаның ішіндегі бидайды таңдағандай таңдап қана өзіне алу керек адам болады. Әсіресе қыздар, өздеріңізді өзіңіз сақтаңдар. Сіздер болашақ үйдің босағаның қожайынысыздар. Болашақ сіз жұбайсыздар, болашақ анасыздар.
Бибігүл Төлегенованың пікірінше, әрбір жас адам өз ұлтының ұланы болуы үшін ұлттық музыкамен сусындауы қажет.
Мен айтпаймын енді оған басынан аяғына дейін бәрін жамынып, орамал тартынып жүре беріңдер деп. Бірақ та мына ішкі дүниеңіз, қашан да болса мұсылмандығыңыз сол жақтан егер де сайлап тұрса, сізге ешқашан да ешқандай жаманшылық демейді. Және де енді көбірек егер де классиканы түсінбесеңіз, тым құрмаса халықтың музыкасын, домбыраны тыңдаңыздар, қобызды, халық әндерін тыңдаңыздар көбірек. Сонда сіздердің жүректеріңізде өзіңіздің ұлттық қасиеттеріңіз оянады.
Ал қазақ спорт туралы әңгіме қозғаған күрестен 1980 жылғы олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров спорттағы қазақ жастары жалқау екенін айтады. Оның ойынша, командалық ойында қазақ жастары көзге түспегенімен өзге спорт түрлерінен бір рет жеткен жеңістігіне масайрап қалады.
Біздің жастарымыз бар, қазір әрине тек қана күрес, бокс дейді ғой, жаңағы біздің едені борысы бір жеке болатынбыз біздің. Біз мынау қазақтар коллективтік ойында ойнай алмайды, футболдан да біз нашарымыз. Қысқы ойынның түрлерінен біз нашарымыз. Неге десең, біздің мынау Россияға жақын Қостанай, Көкшетау, Сояқтың ғана азаматтары мынау қысқы ойында Семеровтар шықты ғой енді, Сахнов дегендер. Ал қазақ жастары оған көп бармайтыны барады. Бирок айналып келген сол жалкоолук куртады гой. Биз казак жалкоомуз чындыгы келгенде. Биз сал көтөрүлсөк өзүбүздү куртабыз. Мен спортту байкайм го энди. Биздин кадр жаштар келе турат. Кандай жакшы бурунгудай Совет өкмөтүн жеңип барып, ул олимпиадага алем чемпионат бармайт. Кадр Казакстан жеңесин, Азияга барасың, жең, аргай алемди жең, олимпиада жең. Кандай бакытты булар кадр.
Осылай деген жакшылык Үшкемпиров өзүнөн кийин күрөштөн олимпиада чемпиону чыкпаганына кынжылатынын айтып, спорттагы казак жаштары жеңистен кийинки масаңдыкка көп бой алдыратынын атап өттү.
Казак менен кийин мисалы күрөштөн ал бир олимпиада чемпиону жок. Менен кийин Дөөлөт Турганов 2-нчи орун алды, Нурбага Теңизбаев 3-нчи орун алды. Мен сол сыякта сонусунду аргы неге мен көрө алмайм сонун? Мен казыр 60га келдим. Энди менде сол бир менен кийин чыккан жалгыз деген аттын өзү кандай жаман. Мен сонун көргүм келет казыр. Сендер мен бир жагы мен чыктым. Мен кеше гана мына биздин Кураба команда мына үлкөн Алматыда жатыр. Кеше барып келдим. Сендердин намыс бар ма дейм? Бир казак деген атыңызды эми башка коллектив менен чыгармасактыр, сендер чыгаруу керек го энди. Неге сендер чыкпайсыңдар? Деп кеше абдан айтып кеттим. Бирок чыгуубуз керек. Жалкоолукту коюубуз керек. Сал өсүп келсек, бирок өзүбүз өзүбүздү куртабыз. Бир жагынан жигиттер кыздар куртат. Ой, анау да тием дейт, анау да тием дейт, ким күчтүү сага тием дейт. Бул шындык го, дурус чыгар. Бирок биз сол жигитти сактай билүүбүз керек. Бизде сал бир чемпион болду ма? Бүттү, он сау кыйын. Бир айга чейин жок, сонуна куйду. Жүздөн жүйрүк мына тулпар деген содон чыккан экен го. Сол сыяктуу мен арине жагыз өзүм чемпион болуп каламайм. Менин кийинде чыкса деп мен армандайм. Сол арманыңызга жетедим. Кимдер болот жаштар?
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттык радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін қазақ жастары және аға буын деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ұрпақтар сабақтастығы деген атпен шілденің 23 күні өткен кездесу барысында жастар да сөз алып өздерін толғатқан мәселелердің шет жағасын айтып жатты. Соның бірі студент Зәуре Қалжасова жаңа технологияға байланысты қазақ тіліндегі оқулықтардың тапшылығын сөз етті.
Қазіргі таңда расымен эволюция керек, техника даму керек, технология болу керек. Бірақ қазіргі сайтыңыз қазақ тілді технология жоқ. Microsoft-тың проблемасын өзде қазақтардың саны аздығында емес, мәселе қазақтардың арасында Windows-ты қазақ тілде қолданыс таппауында болды. Сол үшін олар өте қарсы болды. Кейін екінші мәселе, ауылдан қазақ жастары келеді, жүрегі қазақ деп, қазақ технологиясын дамытам деп. Негізі IBM-ді де Microsoft-ты да бағындырып жатқан қазақ жастары бар, бірақ проблема неде? Олар жоғары оқу орнына келеді, сапалы оқулық таба алмайды, амалсыздан білімін орыс тілінде, ағылшын тілінде алады. Жеке өзім сондай проблемаға тап болдым. Ал қазақ тілді кітаптар, ол мұғалімдердің жеке тапсырмасымен берілген, студенттердің өздері аударылған әдістемелік оқу құралдары ғана. Мемлекет деңгейінде осы проблеманы шешпесек, қазақ тіліндегі технология дамымайды, технология да қазақ тілінде сөйлемейді, және интернет те қазақ тілінде дамымайды. Қашан техника қазақ тілінде сөйлесе, сол кезде жастар да сөйлейді.
Жастар тарапынан қазақ тілінің мәселесін әрі қарай сабақтаған студент Сералы Мақсат қазақ тіліндегі ақпараттардың аздығына тоқталды.
Осы Алматыға келгенде бір көзі қарасы қалыптасса да, қазақ тілінде ешкім сөйлемейді екен де, қазақ тілі проблемасын қозғап отырды, біз ойладық сөзді. Мұнда Алматы қазақ тілі проблема бар екен ғой дедік те. Одан кейін қазіргі таңда жастардың көп бұзылып жатқан себебі бұл Қазақстан Республикасы ақпарат қауіпсіздігінің жоқтығы болып табылады бір шетінен. Қазір былай қарайтын болсақ, мен нарды отырып қарапайым бір мысал келтіріп кетейін. Мемлекет бұл қоғамды теледидар ретінде алатын болсақ, біз көрерменбіз, мемлекет теледидар. Теледидарда оның басқарушы пульт, яғни сіздер үкімет, сіздер. Яғни сіздер мысалы қазіргі таңда кабельный теледидар мысалы бар ғой, көптеген каналдарды шектеу қойып жасаңыздар, біз яғни қазақ тілінде ақпарат алсақ, біз қазақ тілінде өсеміз. Қазақ ұрпағы, қазақ балалары міндетті түрде білім аламыз да. Одан кейін ең бас кезетін біз ақпаратты әрқашан ізденеміз жастарда, интернет болсын, кез келген сала болсын, бірақ қазақ тілінде өте аз және жоқ та. Ал бізде мемлекет тарапынан біріктіруге тырысты, жастарды барлық ұйымдар құрылды, бірақ көбісі Жас Отан немесе тағы да сондай сияқты ұйымдар құрылды, өте көп деп атқарып жатқан. Бірақ сәлде де бір жастар біріктіретін бір табиғи бір процесс болу керек сияқты, жасанды емес.
Кездесуге келген жастар арасынан телеарналардан көрсетіліп келе жатқан шетелдік телехикаялардың жастар тәрбиесіне кері әсерін айтқан Самал Бергенова есімді студент те болды.
Қазіргі таңда біз біріншіден ұрпақтар сабақтастығын ары қарата жалғастыру үшін, яғни қазіргі таңда түріктер киносын, мысалы ана каналды қоссаңдар түріктің киносы, ана каналды қоссаңдар түріктің киносы, не болмаса одан ары қарата Кореяның киносы, яғни осыдан біздің қазіргі жалғасып келе жатқан ұрпақтарымыз осыған әбден мыйлары айланып қалған. Меніңше болашақта олардың тіпті мыйлары кеуіп кетеді де осымен, осыдан аса алмай қалды.
жастар тарапынан сөз болған қазақ тілінің мәселесін мемлекеттік тіл қоғамдық ұйымының төрағасы Ақын Мұхтар Шаханов сабақтап, Қазақстандағы телеарналар ұлтқа қарсы жұмыс істеп отыр деген пікірін жеткізді.
Бізде тіл саясаты жолға қойылған жоқ. Мысалы, егер билік қаласа, таңертең тапсырма береді. Түс қайта барлық облыстың әкімдері, барлық ауданның әкімдері іске кіріседі. Биліктің тапсырмасын орындауға барлығы құштар. Теледидарда келетін болса, ертеден кешке дейін жаңағыдай фильмдер. 50% дегенде шығардық қой әлгі. 50% теледидарда қазақ тілінде болу керек. Сондықтан ана қазақ тілінен жөнді хабарлар жоқ, ұлт жөнінде, тіл жөнінде айтылып кетуі мүмкін. Содан сескеніп, жаңағы фильмдер тоқтатып, күн сайын 2 сағат үші, бірақ кейін есепке алған кезде, ана қазақшаның есебіне кіріп кетеді. Сол үшін жасалып жатыр фильмдер.
Өз кезегінде мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов үш тоғырлы тіл саясатының дұрыстығын және Қазақстан заңдарын ұлттық психологияға негіздеп жасау туралы ойларын ортаға салды. Депутат өз сөзін жастарды мемлекетшіл болуға шақырумен аяқтады. Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезов Совет үкіметі кезінде құрылған жас тұлпар ұйымы туралы айта келіп, бейресми болсын, осындай ұйым құруға ниетті жастармен тәжірибесін бөлісетінін айтты. Оның айтуынша, қазіргі кезде Қазақстанда жастарды ұйыстыратын ортақ идея жоқ. Бірақ сондай идеяға деген қажеттілік бар. Алайда қаншама кездесулер өткізгенмен, әр заманның мақсат-мұраты басқа болғандықтан жастарға ешкім нақты жол нұсқай алмақ емес деген ойымен Мұрат Әуезов өз ойын түйіндеді.
Менің сол өмір тәжірибемнен бір адам сол өмір көрген, болмаса осы өмірдің осы қайшылықтары қандай, оған қандай күрес бастап, оны қалай үлкен жеңіске жету керек, бұны бір жас үлкен адам сізге үйрете алмайды. Өйткені әр заманның жағдайы сол ерекше, және де оның жолдар табу, қайшылықпен, жауымен күресу тәсілдері мүлде жаңадан келеді. Сондықтан мына кездесулер жас үлкендермен бірақ қана жақсы нәтиже келтіруі мүмкін. Өздеріңізден басқа бір адам сіздерге сол нақты жол көрсетпейтініне соған көздеріңіз жетеді. Бұл өзен, өмір өзен, бұның алдында өзінің үлкен мақсаттары бар. Бірақ сіздер тек қана біреудің қол шоқпары емес, шынымен қазақтың сол мықты азаматтары сол болып қатысатындай болсаңыздар, онда сол сіздерге мына біз сияқты жолаушылардың кейбір сөздері сол пайдалы болуы мүмкін.
Қадірлі тыңдарман, осымен қазақ жастары және аға буын деген тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.